Nou vriend, ons wil elkeen van u vanmorgen groete, die wonderskone naam van ons Heiland en Heer Jesus Christus, dankbaar teenoor die Here vir elkeen van u wat vanmorgen saam met ons is. Nou, ek sien is hier en daar een wat nog so bietjie nees afvee en so bietjie verkouerig voel en vanmorgen moes ek ook die bors eers bietjie met wieks gesmeer het, of sê eerder my lieflike vrou dit vir my gedoen, dat ek vanmorgen daarom bietjie beter en meer gezond hiervoor u kan staan. Maar ons is dankbaar teenoor die Here dat ons die tyd kon uitkoop om vanmorgen hier saam te wees met die begeerte dat die Here verheerlik sal word in ons midde. Ek groet u met die woorde voor op ons maandblaadjie, die pragtige woorde van Spreuke 16 vers 24. En daar staan vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel en genesing vir die gebeente. Wonderlik om ook hierdie waarheid in God se woord raak te lees en mag ons ook gekenmerk word deur ons vriendelike woorde, dat ons die Here ook sodoende kan verheerlik en sy wonderlike naam kan groot maak. Vir elke besoeker, elke lidmaat, elke jongmens, elke kind, baie hartlik welkom, en in besonder vir die oupas en oumas. Dis vanmorgen oupa en ouma morgen, so ons eer die Here ook vir elke van u wat hier is, mag die Here vir elke van u baie, baie ryklik seën. Vriende, die hoogtepunt van elke erediens is wanneer ons die woord van die Here oopmaak om daaruit te lees. God se geïnspireerde boek deur die Heilige Gees vir ons gegee, sodat ons daaruit kan leer wie God is, wie ons is en hoe ons kan lewe om hom dan te verheerlik. So ons skriflesing vanmôre is in Matteus 28. Ons gaan daar die 16de tot en met die 20ste vers saam lees. Ons gaan nie vanmôre die wet en geloofsbeleides hanteer nie. Ek sien die tyd loop redelik vinnig aan. Ons vraai om die woord oop te maak, dan lees ons daar die paar verse saam. Vanmorgen gaan ek bietjie praat oor die gedagte van die ouers en die grootouers se rol as disipelmakers. Die ouers en grootouers se rol as disipelmakers, of hoe hulle kinders kan lei om disipels van Jesus te wees, en die geweldige belangrike taak en rol wat elkeen van hulle speel in hierdie baie groot opdrag van die Here. Ons lees saam Matteus 28 vers 16 tot 20. En die 11 disipels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen." Pragtige gedeelte in God se woord, 'n baie bekende gedeelte. En ek gaan vra dat u net so sal sit, u het al te veel op en af beweeg vanmorgen, miskien is jy al uit asem, so kom ons gaan net so sit, en dan gaan ons vir die Here vra om ons harte dan voor te berei vir sy waarheid en sy woord. Jy kan 'n paar oomblikke stil gebed doen, en met die Here praat daar, dan sal ek jy begelei in die gebed, dan vra ons dat die Here ook deur sy woord tot ons harte sal spreek. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n plek van aanbidding. Baie dankie dat ons vir 'n paar oomblikke ons kan afsluit en kan afsny van hierdie wêreldse lawaai en die rondhardloop elke dag en die verantwoordelikhede en die beplanning en die beweeg van punt A na punt B. En dankie dat ons nou net hier kan stil word, kan stil sit en ons behoefte van ons hart aan U die lewende God bekend kan maak. Here, U ken ons gedagtes, U sê nog voor ons 'n woord spreek, dan weet U daarvan. En daarom kan ons ook daar in ons sitplek met U praat en ons weet U hoor asof ons dit hardop uitspreek. Baie dankie dat ek vanmôre as leraar saam met hierdie gemeente, saam met elke kind, elke jong mens, elke senior burger, elke oupa, elke ouma, elke besoeker, dat ons vanmôre saam na U troon van genade kan nader en kan vra dat U ook vanmôre ons sal besoek met U wonderlike teenwoordigheid en deur die kragvolle werking van U Heilige Gees. En Here, wanneer ons dit bid, dan bid ons nie vir iets snaaks nie. Ons bid nie vir 'n snaakse manifestasie dat ons moet voel U is by ons nie. Wanneer ons vra, Here, dat U ons sal besoek met U teenwoordigheid, dan bid ons dat U ons harte sal open, dat ons die waarheid van U woord sal hoor, dit sal verstaan en dan 'n gewilligheid sal hê om dit te gaan doen. Dan weet ons U Gees het in ons harte gewerk. En dan weet ons, U het ons besoek met U wonderlike teenwoordigheid. Gevoelens kom en gaan, maar U waarheid het 'n blywende indruk in die hart en lewe van die mens. En daarom pleit ek vanmôre, Here, dat U deur U woord en deur U Gees tot ons harte sal spreek. Baie dankie vanmôre dat ons U kan eer, dat ons as gemeente ook deel kan wees van hierdie aanbiddingsgeleentheid. En dat ons ook weet dat Vader word verheerlik deur die Seun en die kragvolle werking van die Heilige Gees. As ons eenstemmig is, wanneer ons fokus, maar net is om Hom die drie enige God te verheerlik. Ons bid vanmôre vir hulle wat geestelik lam geraak het, moeg geraak het. Miskien vanmôre stoei met een of ander sonde of probleem. Vader, sal U deurboorde hande onder hulle indruk. Ja, Here, U wat U Seun gestuur het, U wat Christus gestuur het om juis ons gebrokenheid te herstel. Vader, sal U Christus in daardie lewens opnuut verheerlik deur die kragvolle werking van U Heilige Gees. Nou vra ons ook dierbare Here dat U sal gaan met elke ander plek, elke ander prediker, elke gemeente waar U woord vanmôre met waarheid sal uitgaan, dat U spreker en hoorder op 'n besondere manier naby sal wees. En dierbare Here, dat U alleen in die midde verhoog en verheerlik sal word. Ons bid dit met soveel danksegginge, met verwagting, dat U ook vanmôre by ons sal stilstaan. En ons loof en ons prys U naam. Amen. Nou vir ons teks en oordenking vanmôre vind U in die 19de vers van Matteus 28. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En vanmôre praat ek met u onder die tema die ouers en grootouers se rol as disipelmakers. Die ouers en grootouers se rol as disipelmakers of die rol wat grootouers en ouers speel in disipelmaking om my kind 'n disipel van Jesus te maak. Nou vriende, wanneer ons dink aan 'n dag soos oupa en ouma dag, dan is daar baie gedagtes, dinge wat ons bly en opgewonde maak. En ek moet vir u sê, dit lyk vir my of oupas en oumas die kleinkinders meer geniet as wat hulle eie kinders geniet het. Ek weet nie of dit 'n verkeerde afleiding is nie, maar ek onthou toe ek op huis was, het my pa en my ma hulle hande redelik vol gehad met ons. En nou dat die kleinkinders daar is, is daar meer gemaklikheid. Daar is so 'n bietjie amper asof hulle nou al deur hierdie proses gegaan het van opvoeding van kinders en gesien het kinders is nie so erg soos die koerante sê hulle is nie. As jy hulle liefhet, as jy hulle onder jou vlerk neem, dan is daar eintlik wonderlike en kosbare tye wat jy saam kan geniet. Nou, my oudste suster het ouma geword so tyd terug. Nou, wys u oud is ek al, as my oudste suster al 'n ouma is. So daarom vergeet ek soms dinge en u moet my maar vergewe daarvoor, maar ouderdom het maar die effek op 'n mens. Maar nou dat ek al sien dat sy ouma is, kom ek agter hoe opgewonde sy is wanneer die kleinkind kom kuier. Ek sien hoe bederf sy die kleinkind. Sy wys alles van die kleinkind en vertel ons alles oor die kleinkind. En besef ek maar net watter groot voorreg sy ook kan geniet om hierdie eerste kleinkind van haar te sien en gereeld tyd met haar te spandeer. Maar jy weet terwyl ek daaraan gedink het, het ek ook besef watter wonderlike behalwe dat 'n wonderlike voorreg is, watter groot verantwoordelikheid sy ook het as ouma om in hierdie kind se lewe in te bou wat die Here vir ons in sy woord kom leer het. Ons het vanmorgen gelees dat die Here vir ons sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Ons weet, in hierdie gedeelte praat die Here met sy disippels. Hy praat in besonder met die apostels wat hy aangestel het vir hierdie groot taak. In Handelinge 1 vers 8 brei die Here bietjie uit en hy sê, ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom en ons sal sy getuies wees. So met ander woorde, weer 'n keer praat hy met die 120 in die bovertrek, maar dit is ook vir ons van toepassing vanmorgen. Dat elke ware kind van die Here die verantwoordelikheid het om die evangelie te gaan uitdra aan die ganse mensdom. En baie keer wanneer ons daaroor dink, dan dink ons aan die heidene, so asof ons die heidene is nie. Almal wat nie Israel is nie, is heidene, u weet dit seker. Ons dink altyd aan donker Afrika en ons dink aan plekke soos Asië en ons dink aan plekke waar ons die evangelie moet gaan uitdra waar mense nie gered is nie. Maar vriende, as ons vanmôre na hierdie vers moet kyk, dan begin die uitdra van die evangelie en die maak van disippels daar in jou huis. Dis die eerste en vernaamste plek waar ons hierdie opdrag moet nakom en gaan ons vanmôre 'n bietjie daarna kyk. Jesus is besig met sy afskeidswoorde. En vriende, in hierdie afskeidswoorde van Jesus sê aan sy disippels dat hulle moet gaan om die evangelie aan almal uit te dra en disippels te maak van al die nasies. In Engels staan daar, go to the people of all nations and make them my disciples. Ons maak die mense ons disippels nie, maar ons maak hulle disippels van wie? Van Jesus Christus. En die woordjie disippel beteken 'n leerling of volgeling van Jesus. Alreeds in die Ou Testament kom die Here en hy gee die opdrag aan sy volk en hy sê vir hulle dat hulle sy insettinge en verordeninge moet onderhou, vers 2 van Deuteronomium 6. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kindskind. So as 'n verantwoordelikheid wat die Here vir sy volk gee, hierdie verantwoordelikheid word oorgedra in die Nuwe Testament, dat ons disippels moet maak, ons word duidelik deur die Here geleer om dan in die krag van die Heilige Gees die evangelie te verkondig, en ons gaan deur die loop van die boodskap sien waarom ons as ouers en grootouers 'n belangrike rol speel in die maak van disippels van Jesus. U sien vriende, ons kinders gaan baie keer uit ons huise, maar hulle ken nog nie vir Jesus nie. En dan kom die oproep in die kerk dat ons die ganse mensdom moet bereik, maar ons het nog nie eens ons kinders in die huis bereik nie. Het jy al daaraan gedink as elke ouer vanmôre en elke grootouer sy kind na Jesus lei, watter geweldige impak ons in hierdie dorp, in hierdie omgewing sal hê? U sien, dit gaan nie altyd oor die groot klomp en die massas daar buitekant nie, maar die tyd en aandag wat ek gee aan die een wat God nou aan my toe vertrou het, om dan ook 'n disipel te maak van Jesus Christus. Ons gaan vanmôre terwille van die tyd na drie gedagtes kyk. En die eerste gedagte is, wat is disipelskap? Ons gaan daarna kyk. Die tweede ene, areas van disipelskap. En dan die derde gedagte, die beste wyse en manier om van my kinders of kleinkinders ware disipels van Jesus te maak. Vriende, ek het onlangs met my suster gepraat en sy het vir my gedeel hoe opgewonde sy daaroor is. Want as sy daai kleinkind van haar kan vat en die woord kan oopmaak, moet haar kind kan lees. Vir daai kleinkind kan sê wie Christus is en vrae te beantwoord dat hierdie kind het, want kinders het baie vrae. Waaraan aan die vrae kom, weet ek nie. Niemand leer het vir hulle nie, maar hulle het so baie vrae. Daarom het ons die verantwoordelikheid om hulle te begelei in hierdie disippelskap. En kom ons kyk aan die eerste gedagte, wat is disippelskap? Nou vriende, disippelskap se eenvoudigste omskrywing is om iemand daarin te begelei om 'n ware Bybels gefundeerde volgeling van Jesus te wees. Disippelskap in sy eenvoudigste vorm is om iemand daarin te begelei om 'n ware Bybels gefundeerde volgeling van Jesus te wees. As ouers en as grootouers help ons ons kinders mos met alles. 'n babietjie kan homself nie voed nie, hy kan homself nie droog maak nie, hy kan homself nie aantrek nie, hy kan homself nie bad nie, maar ons leer hulle. En later sien ons mos wat doen die kleinkind. Hy vat die borsel uit oupa en ouma se hand en hy begin self die hare kam. As hy klaar is, lyk dit of die hare nog nooit gekam is nie. Dit lyk eerder of hy sy vinger in 'n prop gedruk het en die krag aangesit het. Want die hare staan so, maar die kind begin leer om dit nou self te doen. So ook wanneer dit kom by om 'n kind te lei in disipelskap. Jy begin vir hom van kleins af leer en so groei hy om later dan ook 'n volgeling van Jesus te wees. Die vraag is, wanneer begin dit? Hierdie begeleiding, vriende, behoort al reeds van baie jongs af te begin. En die baie bekende vers in Psalm 119 vers 9 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Die antwoord deur dit te hou na u woord. Die woordjie jongeling het ek gedefinieer of het ek in die oorspronklike taal gaan navors. Die woordjie jongeling beteken of dui op 'n jong seun of dogter. Die ouderdom is van 'n peuter tot een wat adolessensie bereik. Met ander woorde, van so vroeg as moontlik af, moet ons hulle begelei. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Die antwoord deur dit te hou na u woord. En ons moet tog nie dink dat suiwer hou net dui op groot sondes nie. Wat u sien, die gedagte van suiwer of rein in die oorspronklike taal, dui op die gedagte van om skoon te wees, onskuldig, om jouself skoon te hou. Dit word gebruik saam met die woord om te was, of te reinig. Volg saam. Jesus sê in Johannes 15 vir sy disippels, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Vriende, hier is die gedagte. U kind is nooit te jonk of u kleinkind is nooit te jonk om te leer van Jesus nie. So van so jonk as moontlik af moet jy hom deurgaans met God se woord, ek wil amper die woord gebruik, bombardeer. Want as jy nie die woord onder hierdie kind se voete gaan indruk nie, sal die wêreld hulle boosheid in die kind se lewe inbou. Want wat doen die meeste huisgesinne? Die kind spandeer die meeste tyd voor die televisie en kyk wat aangaan op die prentjies wat aangebied word. En daar word min tyd spandeer met God se woord. Daarom belangrik, God se woord het 'n wassende effek op hierdie kind se hart en se lewe. Ek het op 'n stadium gewonder waarom sy my pa my 6 keer 'n week kerk toe gevat het. 6 keer. Dit maak nie sin nie. Vandag verstaan ek. Want God se woord het 'n reinigende effek op 'n mens se lewe en God het my hart voorberei vir die bekering wat later sal plaasvind om my later te gebruik in sy diens tot sy eer. Daarom is dit belangrik van so vroeg as moontlik gee hulle God se woord. Wanneer begin disipelskap alreeds van baie jongs af? Om jou kind of kleinkind, verskoon vriende, jou kind en kleinkind is nooit te jonk of te oud om te begin leer nie. Die vraag is, waar begin dit? Waar begin dit? Ons het alreeds gesien, wanneer begin dit? Waar begin dit? En moet ek hierdie gedagte net vanmôre onder die aandag bring? Dit begin nie by 'n goeie selfbeeld ontwikkeling of by die sielkundige handboeke en handleidings, en verseker ook nie by die tydskrifartikels nie. En ek wil net daar 'n onderbreking maak. Ek hoor te veel ma's praat, en ouma's praat, en sê vir mekaar, het jy gehoor wat sê die Sari? Die Sari sê daar's 'n nuwe siekte, wat gediagnoseer word by kinders wat nie kan stilsit nie. En daar's 'n wonderlike pil op die mark, om vir hierdie kind te gee, dat hy kan stilsit. Want die kind is siek. En ons lees die Sari en die huisgenoot bevestig dit 2 weke later of andersom. En ons sit in 'n samelewing waar 3/4 van ons kinders op medikasie is wat blakend gesond is. Ons word ons kinders geleer dat hulle hulle selfbeeld moet ontwikkel. Staan voor die spieël en sê vir jouself, hey gorgeous. Jy is special. Daar's niemand soos jy nie. Jy alles sentreer rondom jou in hierdie huis. En baie interessant, vriende, hulle het 'n studie gedoen, en u dink miskien vanmôre dis verregaande, maar hulle het 'n studie gedoen. Hulle het van die slimste kinders in Amerika, in Engeland en in China gevat. Hulle het hierdie kinders gevat en hulle aan 'n wiskunde olimpiade laat deelneem. na hierdie klomp slim kinders, hierdie geweldige moeilike toetse deurgemaak het, toe vra hulle 'n onderhoud vir die kinders in van China, hoorie, hoe was hierdie eksamens? Hulle sê dit was moeilik geweest. Die ouens van Engeland sê, man, het was redelik, maar ons dink ons het die mas opgekom. En die Amerikaners het gestaan en gesê, man, soetkoek, hierdie, dit bring vir ons 'n groter uitdaging. En toe die punte kom, toe die Amerikaners die vrotste gedoen van allemaal, en die Engelse is die tweede gekom, en die Chinese die beste, en die kruks van die saak het na vore gekom, die Amerikanerse selfbeeld is so wonderlik, dit is so opgeblaas, dat hierdie mense dink en meen, hulle kan alles doen, en hulle is die beste in alles, terwyl hulle eintlik maar achter staan, met baie ander nasies op baie gebiede. Die punt wat ek op wil neerkom vanmorgen is, dit help nie, ons is besig met die kindse selfbeeld, maar hy besef nie wie hy werklik is nie. En ons gaan nou kyk wie die kind werklik is. Ons gaan nou sien, God se woord is wonderlik daaroor. Waar begin disipelskap? Begin nie by goeie selfbeeldontwikkeling, sielkundige handboeke en handleidings nie. Dit begin by die lees, die verstaan en implementering van die waarhede soos vervat in God se woord. Vriende, moenie vir u kind of kleinkind sê, boetie, as jy stout is, is jy 'n kind van die duiwel. Ouma sien, daar die horings groei agter jou ore uit. En as hy soet is, ai my kindjie, jy is nou net soos 'n engeltjie. Jy het seker uit die hemel ontsnap, so wonderlik is jy. En hierdie kind weet later nie of hulle 'n duiwel of 'n engel is nie. Dis ook nie wat die Bybel vir ons leer nie. Ons gaan vanmôre sien, wat wil God vir ons leer oor hierdie saak? Waar begin disipelskap? Begin by God se woord. Met ander woorde, die jong mens moet alreeds van Peter tyd af blootgestel word aan die woord, sodat die woord die reinigingswerk kan doen in so 'n lewe. Prediker 12:1, dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê ek het daarin geen beha nie. Die vraag vanmôre is, watter dinge van die woord moet ek my kind van baie jongs af leer? As ek vanmôre moes vra aan die gehoor, wat sal u sê, wat is die belangrikste ding wat ek die kind moet leer? Dan wonder ek wat sy antwoorde ek sou kry. Maar die belangrikste wat ek gesien het in God se woord, leer u kind, dat hy of sy verlore gebore word. Met ander woorde, 'n vyand van God. Jy moet nie nou rebelleer in die hart nie. Nie ek wat dit sê nie. Die bloeikie toe hy gebore is daar by ons. Gerard in 1993, Regard in 1995, Calvin in 2009, en ek kyk hulle so en ek dink myself, dis nou bloed van my bloed. Toe besef ek, al word hy in 'n pastorie gebore, hy is verlore. Hy is 'n vyand van God. Sy is 'n vyand van God. Al lyk hulle soos 'n engeltjie as hulle daar lê en slaap. As hulle wakker word, kom jy seker agter, hulle is nie engeltjie nie. En ons sien wat die woord van die Here vir ons leer. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore. En in sonde het my moeder my ontvang. Vriende, dit is, ons moet hierdie waarheid vanmôre raak sien. Dis 'n feit wat die Bybel vir ons leer. Begin jou kind van kleins af leer, my seun, my dogter, my kleinkind, my kleinseun. Kom sit hier by ouma. Ouma wil vir jou sê ek is lief vir jou. Maar ouma moet vir jou sê dat hierdie God wat vir jou lief is, jy word gebore in vyandskap teenoor hierdie God. En daar moet iets in jou lewe gebeur om hierdie vyandskap reg te stel. Psalm 58 vers 4 sê, afvallig is die goddelose mens van die geboorte af. Die leenspreekers dwaal van die moederskoot af. Ek weet nie van u kinders nie, miskien is pastorie kinders net stouter as alle ander kinders. Maar ek dink is omdat hulle saam die gemeente kinders speel. Maar hoe dit ook al mag sê. Ek het geleer in my eie pastorie of in ons pastorie dat ons kinders lieg ook. Vang hulle uit. Daai halwe kyk van onskuld wanneer jy hom uitvang en hy hom probeer self uit hierdie ding uitwurm op elke moontlike manier. Die Bybel sê van geboorte af is leens in ons harte. En nou sê Johannes 8:44, wie is die vader van die leens? Die duiwel. Bybel sê vir my in Efesiërs 2 vers 1, ons is dood deur die misdade en sondes. Wat beteken dit? van kindsbeen af het ons kinders en ons, soos ons groter word, geen appetit vir die waarheid nie. U moet toch nie vanmorgen dink dat u God gesoek het op een stadium nie, dis hy wat jou kom soek het. Want ons is dood in ons sonde en misdade, ons is rebelle teenoor God, God sê en ons sê nie, ons stem nie saam daarmee nie. Nou kan jy vir my sê, maar ek het nog nooit in my lewe so iets gesê nie. Kyk na jou dade, kyk na my dade, opstand teenoor God, omdat ons doodgebore word in ons sonde en misdade. Ons praat van geestelik. Romeine 3 vers 10, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een. Ek hoor baie keer mense sê, weet jy man, hierdie dogtertjie van my, of hierdie kleinkind van my, sy is lief vir die Here nog altyd. Dan sê ek, is wonderlik as 'n mens haar so kan begelei, maar sy moet op 'n stadium by 'n punt uitkom, of hy moet op 'n stadium by 'n punt uitkom, waar nog steeds sê, Here Jesus Christus, red my. Maak my u kind. Dis die tweede gedagte wat ons hulle moet leer. Onthou, ek gee nie net slegte nuus vanmôre nie, oupas en oumas, wees gerus. Ons gaan nie net slegte nuus gee nie, ons gee goeie nuus ook. Want die evangelie is die goeie nuus aangaande Jesus Christus. Leer jou kind van God se liefde en vergifnis aan die berouvolle sondaar. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. In ons huis, en ach, jammer, ek praat baie keer uit die pastorie uit, maar my twee oudste seuns is nie hier nie, so ek kan niks sê nie. Maar die oudste een en die jongste een, sy bekering was 100% anderste. Die oudste een was sy pa se geaardheid, sy pa se lewenspatroon, 'n rebel. Ek en hy kop gestamp somme van vroeg af. En hy is uit die huis uit weens sy opstandigheid en sonde. En so 2 jaar plus terug bel hy my en hy sê, pa, wat moet ek doen met my sonde? Ek sê vir myself dat pa jou geleer het, jy op huis was, roep na God, hy vergewe sonde. En die Here red sy siel. My kind aan die ander kant, Regard, ma se persoonlikheid, altyd vriendelik, liefdevol, sag, maar hoor hy so ook maar 'n sondaar. En in standaard 9, toe daai kind op sy knieën val en vir die Here vra om sy sonde te vergewe, toe sien ons as goeie kind wat voorsang gedoen het en in die sonnaskool gepresteer het, hoe daardie kind hand omkeer verander. Want hoe weet hy nie net van Jesus nie, toe word Jesus sy redder en sy verlosser. Wat moet ek vir my kind leer, my kind? Jy is 'n vyand van God gebore. Jy soek God nie van nature nie, jy is dood in jou sonde en misdade. As hy jou trek, deur sy woord en deur sy gees, bely jou sonde, bid om vergifnis, en hy sal jou genadig wees. Daarom sê Psalm 32 vers 5, my sonde het ek u bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Ek wil vir die oupas en oumas vanmôre iets mooi vra, moenie jou kleinkind se sonde probeer toesmeer nie. Moet hy probeer wegsteek. Ek weet van ouer huise waar pa die sonde wegsteek vir ma en ma die sonde vir pa en die kind word 'n skynheilige. Leef 'n dubbele lewe. Die Bybel sê ek het my sonde nie bedek nie. Ek het nie hier gelos dat niemand het moet sien nie, want God weet daarvan. Maar toe ek het bely het, toe kom daar hierdie vryspraak. Die ouer mense het gepraat van het gevoel of die sonde pak van hulle rug afval. Christus bring hier die vryspraak, leer het vir jou kind. Tweede gedagte, die areas van disipelskap. Ons het klaar gekyk, wat is disipelskap? So my kind 'n volgeling van Jesus te maak. Hoe doen ek het? Van kleins af leer ek om die woord van die Here. Die woord het 'n wassende effek op my kind se lewe. Ek leer om hy se sondaar, ek leer om las bekering in Jesus Christus. En nou is daar areas van disipelskap. Jy sien, disipelskap is nie net om seker te maak my kind of kleinkind is gered nie. Verseker nie. Dis om soos die Jesus die disipels geleer het, hoe om as kind van God te leef in hierdie bose wêreld, dieselfde met jou kind te doen, of met jou kleinkind te doen. Jy sien, Jesus het die disipels nie net gered nie, maar het hulle 3.5 jaar geonderrig, geleer, en later uitgestuur. Dis een my taak as oupa en ouma, as pa en ma. Die proses om hulle te begelei in die areas van disipelskap. Ek noem vir jou 'n paar van baie. En ek kan hierdie lysie vanmiddag gaan langer maak. Die eerste gedagte wat ek raak gesien het, leer jou kind die belangrikheid van God se woord. Ek wil jou vra as oupa en ouma, wil jou vra as pa en ma, wat se effek en plek het hierdie Bybel in jou lewe? Is dit die plek waar jy jou Bybel neersit, dan word die glas of die koffiebeker op hom neergesit? Lê daar onder in 'n rak tot Sondag wanneer jy hom weer uithaal? Lees jy van tyd tot tyd in die Bybel selektiewe gedeeltes wat jy as 'n belofte vat omdat jy nou in 'n benoudheid is? Ek wil vanmôre vir jou sê die Bybel is uniek. Dis God se woorde aan ons as mens oor die eeue heen bly dit relevant en in pas met die tyd. Daarin leer ons wie God is en wat hy van ons vra. Daarom maak seker die Bybel is belangrik vir jou. Hou self Bybelstudie. Daardeur groei jou kennis van die woord en jou verhouding met die Here. Leer jou kind om dieselfde te doen. Vra hulle gereeld daarna en of daar vra is oor sekere gedeeltes. Kry vir hulle hulpmiddels soos onder andere goeie studie Bybel. Leer hulle om te onderskei. Toe my kinders standaard 5 klaar maak, daai einde van die jaar 25 Desember is dit Kersfees. Nou ek weet jy hoekom almal altyd geskenke wil op Kersfees, is eintlik die herdenking van Christus se geboorte. Ons moet eintlik daai dag weer ons lewens opnuut toewy aan hom as kinders van die Here, as jy nie 'n kind van God is nie, vir die eerste maal toewy aan hom. Maar in elk geval, my kinders kry aan hulle einde van hulle standaard 5 jaar toe elkeen 'n studie Bybel vir Kersfees. Jy weet mos hoe opgewonde was hulle op daai stadium. Nee man, die oudste seun van my kyk amper as hy vir my 'n stukkie afval gee, nê? Om te eet. Hy is nie lus vir die Bybel in standaard 5 nie. Hy speel rugby, hy is 'n sterk man. Hy soek iets wat hom kan bietjie amuseer vir 'n tyd lank. Ek wens ek het vanmôre die tyd gehad om vir u die boodskap te lees wat hy vir ons gestuur het so 'n paar maande terug. Hy sê pa, ma, die beste geskenk wat julle ons kon gee einde standaard 5 was 'n studie Bybel. Hy sê ek verdiep my nou in God se woord. Want ek kom agter hierdie wêreld is op pad na einde waar God sal oordeel. U sien, ons moet nie altyd vir kinders gee dit vir hulle lekker en goed is nie. Ons is die ouers. U is die groot ouer. God stel jou aan en hy stel my aan om vir hulle die beste te gee wat God dink die beste vir hom is op daardie stadium in sy lewe. Daarom wees self lief vir die Bybel. Omhels hierdie Bybel. Lees hierdie Bybel. Wees lief vir die God van die Bybel. Glo my, jou kind sal in jou voetstappe volg. Deuteronomium 6 vers 6 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Efesiërs 6 vers 4, vaders, pa's, oupa's, moenie julle kinders en kleinkinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. 'N begeleidingsproses om hierdie kind 'n disipel van Jesus te maak. Jou kind kan hoe suksesvol wees. Jy kan vanmôre vir my sê oor my kind is 'n mediese dokter. Hy's 'n chemiese ingenieur. Hy verdien hierdie geweldige salaris. Ek kan dit nie eens uitspreek nie. Dan beteken dit niks sonder Christus nie. Maak hom 'n disipel van Jesus. Leer hom God se woord. Die tweede een, hulle gaan vandag oor hierdie gaan memoriseer die woord. Leer jou kinders praktiese maniere om dit te doen. Vriende, om die Bybel te leer is nie vervelig nie. U sien in die aanddienste leer ek vir u verse en selfs die ouer mense onthou hierdie verse, memoriseer hierdie verse. Kry praktiese maniere om jou kind te leer om die woord te memoriseer. In tye van beproewinge, in tye van stryd, dan is hierdie woord van God in sy hart, in sy gedagte, om hom te herinner aan wat hy moet doen. Daarom sê Psalm 1 vers 1, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet, dag en nag. Psalm 119 vers 9, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Leer jou kind om verse te memoriseer. Onthou u nog steeds Genesis 4 vers 8 wat sê, of vers 7 jammer B wat sê, die sonde lê en loer voor die deur. Sy begeerte is na jou. Wat moet jy doen? Jy moet daaroor heers. Leer jou kinders hierdie beginsels, sodat jou kinders en kleinkinders dan ook die Here kan lief hê deur sy woord te memoriseer. 3. Hou so gereeld moontlik saam huisgodsdiens. Ons moet nie skuldig wees aan hierdie aan die nalaat van huisgodsdiens omdat ons program besig is nie. Neem jou kind of jou kleinkind. Lees 'n stukkie saam met die woord, praat daaroor. En die Bybel sê in Spreuke 3 vers 1, my seun, vergeet my onderwysing nie. En laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en van die mense. Hoor jy, as jy die Bybel begin lees, dan kom daar so opgewondenheid in jou siel, dat God so 'n boek gegee het, waarmee ek my kinders kan bedien, sodat hulle hierdie God kan leer liefkry, sinvol kan lewe in hierdie wêreld. Ek het die week voorheen gehad om met 'n jong man te praat. Kom by 'n winkelsentrum in, by 'n bepaalde winkel, en daar is hierdie jong man. Ek begin met om deel uit God se woord en die trane naderhand wat oor die wange loop. En ek besef en hy sê vir my, oom, wat jy vanmôre vir my sê is wonderlik. En ek sê vir hom, luister, is God se woord. En ook vir jou is hierdie woord nodig, soos dit vir my nodig is. Meeste kinders word sonder God se woord groot. Hulle is gebroken. Hulle is stikkend. Hulle word oorgelaat aan hulle eie lot. Hulle het 'n selfoon waarop hulle al die gemors van die wêreld kyk en bekyk. Hulle is met allerhande chatgroep besig, wat vir al hierdie gemors in hulle koppe in, ek wil amper sê, in plant. En ons ouers is te besig om my kind te neem en te sê, my kleinkind te neem en te sê, kom ons lees die woord. As jy vanmôre nie tyd het om huisgodsdiens te hou nie, maar jy tyd om op Facebook te werk, wil ek jou vra, moenie jou kind offer vir Facebook nie. En jou kind se siel verkoop aan die duiwel vir tegnologie nie. Sit daai nonsens een kant en kom by jou kind uit dat hy God se woord kan hoor. Jou kleinkind, dat hy kan hoor van Jesus Christus. Die volgende gedagte. Wees getrou in die bywoning van die onderlinge byeenkomste, Hebreërs 10:23. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke. En laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. My vriende, as ek my kan herinner aan my opvoedingsjare, was daar nie 'n ding gewees van die familie het kom kuier, ons gaan nie vanaand kerk toe nie. Hulle gaan of saam, of hulle bly, en ons gaan kerk toe en ons kom later terug. Want die plek vir die kind van God, is in die huis van God. Wat sien jou kind en jou kleinkind? As jy getuig is gered, jy is weergebore, is jy in die proses van wat? Van disipelmaking. Die Heer het jou geroep vir 'n wonderlike taak. Moenie wegskram daarvan nie. Moenie terugduins en sê, ek het nie krag en moed daarvoor nie. Jy sit met hierdie kind in jou hande, leer hom, begelei hom, om getrou aan Jesus te wees. Die vyfde gedagte, praat met die kinders vanuit 'n Bybelse perspektief, oor wat aangaan om ons in die wêreld. Leer hulle om die Here te vertrou en sy soewereine hand te sien in alles wat gebeur. Ek hoor, ek kry baie keer sulke videoklips van die dogtertjie, man, sy skaars seker 5 jaar oud. Benoud, hulle gaan ons land vat. Wie gaan jou land vat? Die swart mense gaan ons land vat. Sy is so benoud, sy is 5 jaar oud. Sy moet kind wees. Maar sy word dag en nag moet hierdie nonsens en hierdie drek besoedel. As God wil hê, die swartes moet hierdie land vat, dan gaan niemand hulle keer nie. En as God hulle keer, gaan niemand hierdie land vat nie. Weet jou kind dit? Weet jy dit? Ons God is nie besig om in die hemel op en af te loop met sy hande en sy hare en hy wonder wat moet hy nou volgende doen nie. Moenie van God een of ander patetiese figuur maak nie. Hierdie wêreld behoort aan hom. man, Amerika, China, Rusland, alles behoort aan hom. Leer het vir jou kind, dat hy sal weet wie hierdie God is. Josef beland in die tronk in Egypte en sy broers probeer later skerm om vir hulle eie lewens half te skerm dat hulle nie doodgemaak moet word nie. Hierdie man, Josef, sê vir sy broers, luister, julle het my nie naartoe gestuur nie, God het. En hy het in goede gedink om 'n volk in die lewe te hou. Josef kom moet verwyte daar sit, hy kan moet opstandigheid gesit het. Hy sê, julle het my nie naartoe gestuur nie, maar God het het toegelaat omdat hy 'n groter plan het. Leer dit vir jou kinders en jou kleinkinders. Romeine 8:28 en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alles ten goede meewerk. Leer dit vir jou kind. Jy moet dit self leer. Ek is nog besig om dit te leer. Want ons reken baie keer in ons gedagtes, as ek die Here behaag, gaan dit altyd net goed gaan. Dan gebeur daar iets en dan kom my kinders eindelijk agter wie ek werklik. Vra die Here vir hierdie wysheid. En dan die volgende enetjie, leer hulle praktiese Bybelse waarhede en verantwoordelikhede vir die alledaagse. Vriende, hierdie lys kan ek baie lank maak, ek gaan 'n paar dingetjies uitlig. Leer vir hulle wat sê die Here oor saambleierij, voorhuwelikse seks, homoseksualisme, drank en dwelms, partytjies en dinge wat daar gebeur. My verhouding met die teenoorgestelde geslag en die gevolge van 'n ongelyke huwelik. Ek wil vir u as ouers en grootouers vanmôre vra, moenie jou kinders heeltyd bang maak met goed soos. Jy kan vigs optel. Ja, jy kan vigs optel as jy rond slaap. Of iets van, hoor, jy moenie 'n fag word nie. Dis nou lyk my 'n ander naam vir 'n homoseksualis. Ons hoef nie name vir mense te gee nie. Dis nie ons tyd en ons plek nie. Ons kan vir hulle sê die naalde wat jy in jou arm druk kan vir jou een of ander siekte gee. Dis nie wat ons vir hulle moet leer nie. Ons kan dit miskien byvoeg later. Wat u en ek vir ons kinders en kleinkinders moet leer is, God sê, hy is die autoriteit. Wek 'n vrees in jou kind se hart vir God. Dat hy God sal vrees en die sonde sal los. Ons kinders vrees nie meer God nie, want ons het vir hulle geleer, ag, hy is so liefdevolle God, ek kan vir hom respek hê. Man, ek het respek vir my tuinjong. Ek is nie bang vir hom nie. Ek vrees God. Hy is die skepper. Hy is die onderhouer van hierdie heelal. Ek leer my kind, luister, Boetman. Ek het vir my oudste en my jongste gesê, en vir my middel een, luister vir my baie mooi. God sal van jou rekenskap eis. Los jou houding, los jou gesindheid, los jou sonde. God sê eer jou vader en jou moeder, dis wat God sê oor hierdie sonde en daai sonde en daai sonde. Ek sê, luister, hierdie God sal jou oordeel. En so Spurgeon op 'n stadium gesê het, sy maat vir hom gesê, toe hy so rebelleer, Spurgeon, die dag as die Here jou oordeel, sal ek teen jou optree as 'n getuie, dat jy skuldig is. Hy sê en hy dink by homself, kan dit moontlik wees? Dat hierdie ma liewer vir haar God is as vir haar kind. En hy moes tot die gevolgtrekking kom, ja, sy is. En ek hoop iets vir God ook so lief. Want dan sal die kind God lief hê en die klein kind God lief hê. As God vir jou net nog 'n byproduk is, iemand wat jou lewe gemakliker maak, dan dien jy nie die God van die Bybel nie. Leer jou kind die praktiese Bybelse waarhede van, daar's 'n dag van oordeel, wat sal plaasvind oor sonde, wat deur mense gedoen word. Wat sê God oor? Leuns, diefstal, korrupsie, rassekonflik en rassehaat. Wat sê God oor my gehoorsaamheid aan die land se reëls en wette? Al is ander ongehoorsaam. My onderwerping aan gesag en autoriteit. Wat sê God daaroor? Wat sê God oor my rol in die gemeente? My betrokkenheid, my talente, die gee vir God se saak. Vat al die opleiding, die begeleiding terug na die autoriteit, die Here self. Want hy is die gesag en sy woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Die laaste gedagte waarby ek stil staan, die beste wyse en manier van disipelskap is om deur voorbeeld te lei. Matteus 11:29, Jesus sê vir sy disippels, neem my juk op julle en leer van my. So Jesus sê vir die disippels, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Maar kyk na my, ek gaan vir julle voorbeeld wees. Leer van my. Johannes 13, 15, die voorbeeld wat ek julle gegee het, so moet julle ook doen. Jesus was die voete van sy disippels, hy sê, dit wat ek gedoen het, moet julle doen, volg my voetspore. Nou sê Paulus, hy sê, wees my navolgers, soos ek het van Christus is. Weer een keer die gedachte, nou kan ons die verskoning gebruik om te sê, Jesus is volmaak gewees, en ons sal nooit daarby uitkom. Nie Paulus sê, kyk na my, ek is 'n apostel, volg my voorbeeld na, want ek volg Jesus' voorbeeld na. 1 Johannes 2 vers 6, hy wat sê dat hy in hom bly behoort, self ook so te wandel, soos hy gewandel het. 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle voorbeeld nagelaat het, so dat julle sy voetstappe kan navolg. En die laaste een was my gunsteling gewees, of die laaste twee, Josia sê in Josia 24 15, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Sou sy huis die Here gedien het, as hy nie die Here gedien het nie? Heel onwaarskynlik. Daarom kom Paulus ook in 2 Timoteus 1 vers 5 en hy sê, en as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, Timoteus, wat eers gewoon het in jou grootmoeder, jou ouma Louise, en in jou moeder Eunice, en wat ek daarvan oortuig is, ook in jou is. Prachtig! Louise, grootouder, ouma, Timoteus kyk na en hy sien, maar ouma, die Here, sy bid, sy lees die woord, sy gaan na die huis van die Here. En weet wat gebeur? Sy majoenies doen precies dieselfde. En wat gebeur? Timoteus word die predikant van die gemeente in Efese, want hy sien die voorbeeld. Maar vanmorgen vir u uitdaag, as pa en ma, as oupa en ouma, neem die verantwoordelikheid om disippels van u kinders en kleinkinders te maak. 'N volgeling van Jesus, sodat hulle vrede en vreugde in hulle lewe kan ervaar. Ons vat gou saam, ons vanoggend gekyk na die gedagte van die ouers en grootouers se rol as disipelmakers. Vir u gesê, wat is disipelskap? Die areas van disipelskap en die beste wyse om van my kinders 'n disipel te maak, is deur om met voorbeeld te lei. Ek sluit af met hierdie sin. Al wat oorbly, is dat ons vanoggend ons geweldige hoorroeping sal raak sien en sal sê, Here, hier is ek, gebruik my. Daar kom 'n dag waar ons voor hierdie Christus sal staan. My gebed is dat jou kinders en jou kleinkinders langs jou sal staan en julle die mooi so by die Here sal kry. Dis my gebed vir hierdie gemeente, vir my eie huis, mag die Here ons wysheid en genade gee daarin. Dis 'n groot taak. Daar is nie 'n groter taak as dit nie. Dis 'n uitdagende taak. Maar hoor jy die vervulling daarvan, of die vervulling wat jy kry daarvan, is onbeskryflik. Daarom meld aan vir dien, sê Here, ek wil begin by my huis, by my kleinkinders, sodat ons u kan verheerlik in die wêreld daarbuite. Kom ons bid saam. Here, ons moes vanmôre baie sê in 'n kort tydjie, maar die gebed van my hart is dat u self die naprediker van u woord sal wees. Dink die gedagtes in die harte weggebere, die belangrikheid, Here, dat ons kinders en kleinkinders moet begelei in hierdie groot taak. Ons belei, Here, ons val somtyds. Ons sê nie vanmôre een ouer of grootouer dat ons volmaak is nie, inteendeel. Maar ons wil ons beste vir u gee, en ook vir hulle wat u aan ons toevertrou het. Stel ons asseblief in staat deur u Gees, Here, om disippels te maak van ons kinders, en dat hulle ook in ons lewens kan sien dat ons disippels van Jesus is, volgelinge, wat in sy voetstappe volg. Help vir ons om te besef, dis 'n kort tydjie op aarde wat ons het. Help ons om verantwoordelik te lewe, met een gedagte. O, en mag ons eendag in u heerlikheid staan, pa, ma en kinders, om by u te hoor, mooi so. Mooi so. Dis waarvoor ek lewe, bid, dis waarvoor hierdie gemeente sal lewe. Want dis al wat saak gaan maak aan die einde van tyd. Dis nie wat ons is of wat ons het nie, maar is ons in Christus. en is hy tevrede oor ons lewens. Help ons daarin, Here. Kom ons swakheid te help. Ons bid dit in U naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die trou opsoekende gemeenskap van sy Gees, wees en bly met ons en stel ons in staat om ook van ons kinders en kleinkinders disippels van Jesus te maak.